waki wetu ya autorite mwala na biso kata mokonzi ya kala Joseph Kabila Kabange pona opesa ye rapport wana pe ya dimaki ke tozalaki na courage ya koafronte ba region nyonso oyo esengelaki esalaki ete toko akoreushi te pe akanisi sikoyo il faut tokende na terrain tokende kosolola na population koreconnaitre bandeba na biso pe korassure bango ke force na biso ezali na disposition na ye population mpona kosalela bango selon mitindo oyo bakopesa ntango tokobanda dialogue oyo tokosala na bango.
Na makanisi na bino ba raison ya minene mpenza mpona bosala te kandidat na bino Emmanuel Shadary alonga te na mapona mingi maleki ezalaki nini?
Nakoloba par exemple trois raisons. Raison ya liboso, tozo reconnaître quand même kandidat na biso azalaki désigné na mwa retard, ce qui fait que azwaki mpenza tempe ya kose préparer malamu. Raison ya mibale ezali bilan ya mokonzi na biso autorité morale Joseph Kabila. Tozwaki effectivement possibilité ya bomanyo yango malamu te po population eyeba quand même mosala oyo asalaki. Tala kaka akomi na pouvoir trop jeune 29 ans akuti mboka biteni na biteni asangisi yango ekomi moko arme refonde arme polise baservice de sécurité l'état ezongi alors que ekufaki ntango oyo akomaki eto abandi misala ya kotonga mboka oyo babalabala ata bakompani na biso neti kombor wed tozali na aire israel ekufa kala babiloko nyonso wana ezongi babato na biso ndeko kolona ezongi misala nyonso oyo asalaki wana tozwaki temps mpenza ya koexplike yango na population te mpona koloba ke soki bopesi biso confiance na bino oya mbala mibale tokosala lisusu koleka pe tokotala surtout makambo ya social oyo ezotongisa biso lino donc o wana ezali ndomba ya mibale. Ya misato il faut koreconnaitre ke tata mokonzi na biso oyo azalaki wana Joseph Kabila tokotaki na bamalentendu mingi na bapartenaire na eglise catholique autour ya makambo oyo eyaki koyebana ke ezalaki lekuta na bananga nzambe eglise catholique.
Bosakolaki mikoemileki FCC bozongi ya bokonzi na mboka ya kala Joseph Kabila na misala ya politike bafishe bimaki balwaki le 24 décembre kasi makambo ngo ekomi boni ekomi wapi
ya motu ezali ya koyeba ke Joseph Kabila mokonzi ya mboka oyo ya kala atikali acteur majeur sur la scène politique nakanisi alakisi ke azali na bolingo ya mboka azali na preuve ya kopesa lisusu teke alingi mboka na ye parce ke oyo nyonso esengelaki asala asalaki yango pe population oyo ezalaki komona yango ti lelo ezali reconnaissant yango wana nde ezali koreagir a travers baexpression nyonso ya soutien neti oyo milulu ebongamaki ezalaki organisation ya FCC ke ezali kaka organisation moko ya bajeune ezalaki ke bango en tout cas lider na bango eza Joseph Kabila bandimi oyo nyonso asalaki mpe bakontinue korenouvele soutien na bango epa na ye po akontinue kopesa contribution na ye na mboka Congo e donc lobi wana nayokaki bajeune misusu babengami ba jeunesse kabiliste bazalaki marche de santé même cetait des milliers de jeunes wana mpe Kabila nte organise yango te FCC organise yango te il y a donc des mouvements spontanés comme ça po ezali kosorganize mpona kolakisa reconnaissance na bango epa ya Joseph Kabila mpona manso oyo asalaki mpe mpona kolakisa ke évidemment bazo continue kozala na posa na ye akontinue kopesa contribution na ye na mboka donc voilà oyo esalemaki en tout cas biso nyoko tozala déborde na baexpression wana ya soutien oyo ezali komonana na katikati ya population amisi ezali okourant mpe lelo na Kinshasa esika nyonso ye moko Kabila je le cas ndenge nini frdefense ezi ava évidemment ça nous enchante bien.
Bongo soki lokola bat mosu bazo senga ye boye ye ako pese ya nini basusu balobi likambo na buku likondi epekisi epesi ba ndelo mandami balete ba mosusu
wana kambo ya buku likondi wana eza makambo mosusu kote wana obstacle ata moko ezali te tout le reste maintenant ezali te aza na famille politique na ye pour le moment la question n'est pas du tout à l'ordre du jour. L'essentiel, c'est qu'elles ont accompagné d'institutions où il y a majorité maïle, non, dans des cours où il y a des années qui ont eu l'élection présidentielle de Tchèque qui est en place. Elles ont accompagné pour ce sujet-là, non. Elles ont s'occupé de la formation maïle, le Fonds commun pour le Congo. Elles ont vu que les maïles sont en phase d'implantation. Et le moment venu, évidemment, l'ingoma n'a eu que lever l'option et s'engueuler.